Бишкекте саат 10 ООД Азаттык радиосу. Жогорку кеңеш массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорун бүгүн шашылыш караганга аракет кылып, бирок кайра бир жума кийинкиге калтырды. Демилгени көп депутаттар сынга алышууда.
Азыркы сунушталып жаткан мыйзам долбоорун кабыл ала турган болсок, биз сөз эркиндигине чектөө болуп турат. Эл аралык уюмдардын катуу каршылыгына кабыл алабыз.
Айрымдары бул мыйзам атайылап Азаттык радиосун жабуу демилгеси катары баалашат.
Азаттыкты жабууга Акаев дагы, Бакиев да кызыктар болгон. Бирок алар мындай мыйзамды иштеп чыгып, кол коюп, жаап салалы деген нерсеге бара алган эмес да, мындай духу жеткен эмес, элдин түрүнөн коркуп.
Бул арада чыныгы көйгөйлөр элди жүдөтүүдө. Нарындагы акыркы 2 күндө нөшөр жаандан дайра күчүнө кирип, Нарын дайрасынын жээгинин боюндагы үйлөргө коркунуч жаралды, айрым көпүрөлөрдү суу алды.
Кече күндөн баштап ушунчалык көтөрүлүп атат.
Коркунуч барбы каптап кетүү?
Коркунучу бар.
Кандай эмне болот эми?
Эмне болуп мынакей уже жээктерин жей баштады.
Бейшемби 16 июндагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып барам. Алды менен Айданбек Акматулунан жаңылыктар дугалы.
Рахмат. Массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамды өзгөртүү боюнча долбоор Жогорку кеңештин 16 июндагы күн тартибинен алынып салынды. Долбоордун демилгечилеринин бири болгон депутат Кожобек Рыспаев анын чийкилигин моюнга алды.
Ушул мыйзам боюнча кичине чала болуп атат өз ара дагы парламенттин ичинде дагы. Ушул мыйзамды эмки жумага чейин күн тартибинен алып коюуну суранабыз.
10 июнда Жогорку кеңештин 4 депутаты массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүп чыгышкан. Бул мыйзам долбоору бейшемби күнү парламентте биринчи окууга коюлду. Айрым серепчилердин пикиринде долбоор кабыл алынса, Азаттык радиосу жабылышы ыктымал. Азаттыкты колдоп, мыйзамдын кабыл алынышына каршы бүгүн Ак Үй алдында жарандык активисттер пикет дагы өткөрүштү. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту укук коргоочулар Азиза Абдрасулова жана Төлөйкан Исмаилованын президент Алмазбек Атамбаевга каршы доо арызын канааттандыруудан 16 июнда баш тартты. Кылым шамы укуктук борборунун жетекчиси Азиза Абдрасулова ушундай натыйжа болоорун билдирди.
Сот системасы жакшы реформа болгон жок. Сот бийлиги бүгүнкү күндө дагы баягы саясий чечимдерди чыгарып, анан бийликтин эң жогорку жагында отургандарга көз каранды боюнча калып калды деп мен оюм дагы бир жолу тастыкталды. Себеби эбегейсиз көптөгөн далил материалдарды бердик.
Өткөн айда эки укук коргоочу элдик парламент оппозициялык уюмунун жыйынына мониторинг жүргүзүү үчүн катышкан. Президент Атамбаев энелер күнүнө карата кыргызстандык аялдарды куттуктап жатып, Азиза Абдрасулова менен Төлөйкан Исмаилованы чет жактан алган грантын актоо менен алектенген бейөкмөчүлөр деп атаган. Мамлекет башчынын бул билдирүүсүнө байланыштуу укук коргоочулар сотко кайрылып, кечирим суроону жана ар бирине 10 миллион сомдон компенсация төлөөнү талап кылышкан. Лондон Олимпиадасынын казакстандык 4 чемпиону допинг текшерүүсүнөн өтпөй калды. Оор атлетика боюнча 4 Олимпиада чемпиону, анын ичинде спорттун бул түрү боюнча атактуу Илья Илин кайрадан өткөрүлгөн текшерүүдө кызытма колдонгону аныкталды. 2012-жылы Лондон Олимпиадасында Илин 94 килограмм салмактагы алтын медаль утуп алган. Аны менен катар аялдар арасында чемпион болгон Зульфия Чишанло, Майя Манеза жана Светлана Подобедова дагы кызытма колдонгону белгилүү болду. Оор атлетика боюнча эл аралык федерация кызытма көзөмөлүнөн өтпөй калган 10 оор атлетчини Рио-де-Жанейро олимпиадасына катышуусун токтотту. Казакстандык спортчулар титулдарынан да ажыратылары күтүлүүдө. Кошмо Штаттар Украинага реформалар үчүн 220 миллион доллар бөлөт. Ак Үйдүн кабарлоосуна караганда ал каражат Украинада саясий, экономикалык жана энергетика тармагында реформаларды жүргүзүүгө берилет. Чыгыш Украинадагы согуштан алсыраган өлкө үчүн өтө зарыл болгон жардам берилери 15 июнда АКШнын вице-президенти Джо Байден менен Украин өкмөт башчысы Владимир Гройсмандын телефон аркылуу сүйлөшүүсүнөн кийин маалым болду. Ак Үйдүн билдирүүсүндө жардам демократиялык институттарды бекемдөө, мыйзамдардын үстөмдүгүн камсыздоо, туруктуу экономикалык өсүшкө салым кошуу жана гуманитардык талаптарды канааттандырууга багытталары айтылган. Украин тарап жардамды бажы, энергетика тармагындагы реформаларды жүргүзүүгө, конституцияны өзгөртүүгө жана жарандык коом, көз карансыз маалымат каражаттарын колдоого жумшаарын билдирди. Соңку күндөрдөгү нөшөр жаанга байланыштуу Нарын жана Ысык Көл облустарында кооптуу абал дале сакталууда. Бул тууралуу 16 июнда Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышары Бекилов билдирди. Анын айтымында Чүй жана Баткен облустарда көңүл борборунда турат.
Дарыялардагы суулардын деңгээли көтөрүлүп, айрым жерлерде турак жайларга жана
жолдорго көпүрлөргө кошумчалар бар. Министр өзү Нарын облусунда
Нарын дарыясынын деңгээли коркунучтуу чектен төмөндөп, суунун агымы секундасына 730 метр кубтан 690 метр кубка түшүп калганы кабарланды. Дарыя жээгинде суу каптап кетүү коркунучу бар 50 үйгө чукул үйгө эли үйдүн ээлерине көчкүлө деген эскертүү берилди, бирок алар коопсуздукту өз мойундарына алуу келишимин түзүшүп, ушул вакытка чейин үйлөрүндө жашап турушат. АКШ Республика партиясы курал сатууну чектөөнү талкуулоого даяр. Республика партиясынан президенттикке талапкер Дональд Трамп жана башка республикачылар террорчулук боюнча шектелген адамдарга курал сатууну чектөөгө макулдугун билдиришти. Бул маселеде адатта бекем позицияны карманган республикачылар Орландо чабуулунан кийин пикирин өзгөртө баштады. Флорида штатындагы гей-клубка кол салуудан 49 киши атып өлтүрүлгөн эле. Ал жерде ого аткан Омар Матин 2013-2014 жылдары ФБРдин көзөмөл тизмесине киргизилип, бирок кийинчерээк чыгарылган. Трамп Твиттердеги баракчасына анын талап келген колдогон улуттук мылтык бирикмесинин өкүлдөрү менен жолугушарын 15-инчи июнда жазган болчу. Бирикменин аткаруучу төрагасы Крис Кокс террорчулардын колуна курал тийбегенде кылышыбыз керек деп маалымдады.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырды. Бардыгын Азаттык чекит кежи сайтынан кенен чонун окусаңыз болот. Эми аба ырайына токтоло кетели. Эртең 17 июнда Кыргызстандын аймагында маал-маал менен нөшөр жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт деп эскертишет синоптиктер. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден, айрым жерлерде 18-23 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 13-18 болсо, күндүз 21-26, таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 20-25, баткенде түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28, Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 15-20, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 15-20, ал эми Орол аркылуу Бишкекте маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 14-16 градус, күндүзгү жогорку температурасы 23-25 градус. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми баяндар бөлүгүнө келсек, Жогорку Кеңеш массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорун бүгүн 16 июнда шашылыш караганга аракет кылып, бирок кайра бир жума кийинкиге калтырды. Долбоордун концепциясын парламенттин комитети ушул жуманын башында чукул талкуулап жактырган эле. Документте жалпыга маалымдоо каражаттарында сырттан келген акчанын көлөмү 20%дан ашпашы керек. Негиздегендердин басымдуу бөлүгү кыргыз жарандары болушу шарт деген өңдүү жоболор жазылган. Бир катар депутаттар бул Азаттык радиосуна чектөөгө багытталган мыйзам экенин айтып чыгышты. Долбоордун авторлору болсо дооматты четке кагышууда. Ага келинирээк Эленура Бейшенбек кызы токтолот.
Массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзам долбоор Жогорку Кеңештин күн тартибине чукул киргизилгендиктен шашылыш каралып, атүгүл ушул эле күнү 3 окууда тең кабыл алынышы мүмкүн деген божомол айтылып жаткан. Бирок түштөн кийин долбоордун авторлорунун бири Социал демократтар фракциясынын депутаты Кожобек Рыспаев төрагага күтүүсүз кайрылып, чий керек деген жүйө менен долбоордо карууну бир жумага калтырууну сунуштады жана буга депутаттар макул деп добуш беришти.
Урматтуу Чынай Акынчы, рахмат кезептеги мыйзамды жылдырып бергениңизге. Бирок ушул мыйзам ичине чала болуп атат, өз ара дагы парламенттин ичинде дагы. Ушу мыйзамды эмки жумага чейин күн тартибинен алып коюуну суранабыз.
Урматтуу депутаттар, Кожобек Жайчыбек сунуш кылган мыйзам долбоорун бир жумага артка жылдыруу боюнча сунуш кылып атат, бүгүн күн тартибинен алып салуу боюнча. Добушка коем, добуш бериңиздер.
Талаштуу мыйзам долбоорду Кожобек Рыспаевтен сырткары анын фракциялашы Искендер Матраимов, Республика Тажур фракциясынын депутаттары Жыргалбек Турускулов менен Табалды Тилаев сунуштап жатат. Документ 13 июнда парламенттин социалдык маселелер, билим, маданият жана саламаттыкты сактоо маселелери боюнча комитети чукул караган жана концепциясы жактырылган. Депутат Рыспаев бул мыйзам долбоор деңгээлде мамлекеттин коопсуздугу үчүн керек деп негиздеп жатат.
Бүгүнкү күндө чет элдик жарандардын учительский долясы чектелген эмес. Биз аны запрет да кылган жокпуз, бөгөт да койгон жокпуз, ошонун чегин гана коюп атабыз. Биз 20%дан ашпасын деп чектеп атабыз. Себеби дегенде 100% алып ала турган болсо мамлекеттин коопсуздугу, саясий абалдары, мунун баары тең ошо өз кызыкчылыгы менен бүткүл дүйнөлүк тажрыйбага, ошол бүткүл дүйнө жүзүндө кайсы өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө канча пайыз болгонуна карата биз да ушул мыйзамды жасап атабыз.
Кожобек Рыспаев мыйзам долбоор сөз эркиндигин чектейт деген пикирлерге кошулбай турганын айтты.
Сөз эркиндигинде доо кетпейт, сөз эркиндигин бээрде эч кандай бөгөт коюлган жок. Бул жерде Азаттыкты же бир теле студияны же болсо бир нерсени жабалы, бир газетаны жабалы деген абалда болгон жок. Ушул мыйзам күчүнө киргенден кийин ошол эки 100% иштеп аткандар азыр регистрация болуш керек, кайтадан каттоодон өтүп, кайтадан жана өздөрүнүн пайыздарын тактайт да кайтадан иштей берет. Бул жерде эч кандай маселе жок.
Бул мыйзам долбоорго учурда бир катар депутаттар каршы чыгып жатат. Алардын бири социал-демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков мыйзам долбоорду сынга алды.
Азаттыктын биз пайдасын көп эле көрдүк да. Бакиев тубанда деле, Акаев тубанда деле демократия кошкон салым канча, ошолордун иштерин ачыкка чыгарып турган канча, элибизге ушунчалык чоң жардам берген эмени бүгүн кайта элибиздин душманы кылганыбыз бул өтө опурталды бизде да. Бул мыйзам долбоорун биз комитетте караганда өтө опурталдуу болгон, өтө орой даярдап калганына мен күбө болдум. Бул азыркы турган турушу менен азыркы сунушталып жаткан мыйзам долбоорун кабыл ала турган болсок, биз сөз эркиндигине чектөө болуп калат. Эл аралык уюмдардын катуу каршылыгына кабыл алабыз. Каржылык жагынан чектөө киргизип аткан болгондон кийин сөз эркиндигине чектөө да, биз муну ачык моюнга алыш керек. Мен мыйзамдын бүгүнкүдөй демилгенип жаткан сунушуна каршымын.
Парламенттик Ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов азаттыкты оозук аракети буга чейинки бийликтердин учурунда деле болгонун, бирок мыйзам менен тоскоол кылууга чейин жетпегенин белгиледи.
Азаттыкты жабууга Акаев дагы, Бакиев дагы кызыктар болгон. Бирок алар мындай мыйзамды иштеп чыгып, кол коюп, жаап салалы деген нерсеге бара алган эмес да, мындай духу жеткен эмес, элдин түрүнөн коркуп баягы мындай бара алган эмес. Анан азыр СДПК партиясы муга барганда мен аң таңмын да, түшүнбөй атам эмне себептен муну кимдин оюна келди мындай деп. Кыргызстандын кошуна мамлекеттерден айырмасы бизде адамдарыбыздын аң сезими жогору, аң сезими деңгээли жогору адамдарыбыз. Эркиндикке умтулуу боюнча жана демократиялык бир принциптерге, демократиялык көз карашы бар баалуулуктарга умтулган эл деп айтабыз го. Ошол элдин аң сезиминдеги өзгөртүүнү, революцияны жасаган бул азаттыктын чоң эмгеги бар. Бир кезде КТР бир гана беткей бийликти мактап, бийлик акырат айткан элди көрсөтпөй калганда азаттык аркылуу элге үн жетип атпады беле. Ошондо азаттык элди баягы бир ааламаттан керек болсо сактаганда.
Массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзам долбоорду эми жогорку кеңеш кийинки жумадагы жалпы отурумунда карамакчы. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Азаттыктын алдыдагы баяндамада сөз болгон теманы улантабыз. Кыргызстандын массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамына сунуш кылынган өзгөртүүлөр Орусия мыйзамынын жоболорунан көчүрүлгөнү байкалып турат. Орусияда ММК мыйзамына акыркы жылдары тынымсыз киргизилген өзгөртүүлөр кандай натыйжаларга алып келип жатканын жана алып келгенин кесиптешим Улан Алымкулуулу Москвадагы ММКнын укугун коргоо борборунун директору Галина Араповадан сурады. Чогуу тыңдайлы.
Поправки, которые были последние годы внесены в закон о средствах массовой информации российский, они, в общем-то, делятся на две части.
Орусиянын массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамына акыркы жылдары киргизилген өзгөртүүлөрдү эки бөлүп кароо керек. Алардын бири, мисалы, экстремизмге каршылык көрсөтүүгө, шайлоону, шайлоо өнөктүгүн чагылдырууга байланыштуулары маалымат таратууну чектегендери. Соңку өзгөртүүлөрдүн ичинен медиа укук боюнча адистер адекваттуу жана туура деп түшүнүү менен кабыл алган жалгыз өзгөртүү кылмыштын курамындагы болгон балдардын жеке маалыматтарын таратуу боюнча чектөөлөр. Биз муну колдодук, анткени ал чындап эле татаал турмуштук шартта травма алган балдардын кызыкчылыгын коргойт. Ал эми башка өзгөртүүлөрдүн баары, анын ичинде коомдук мааниси бар маалыматтарды жарыялоо, редакциялардын менчик ээлигинде чет элдик капиталга маалымат каражатын негиздөөчүнүн макамына байланышкан чектөөлөр суроолорду жана тонуларды жараткан. Себеби мунун баары маалымат каражаттарынын ар түрдүүлүгүн, пикирлердин коомго бериле турган маалыматтын өзүнүн ар түрдүүлүгүн чектөөдө.
Разные информации, которые могли бы средства массовой информации журналисты передавать обществу.
Галина Имдемек, Орусиянын массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамына киргизилген соңку өзгөртүүлөр практикада эмне жыйынтыктарга алып келди жана алып келип жатат?
Если речь идет, например, о поправках, связанных с собственностью, ограничением собственности иностранцев в редакциях СМИ, то мы, конечно, видим крайне негатив.
Эгер массалык маалымат каражаттарынын редакцияларына ээлик кылууга чет элдиктердин катышуусу боюнча өзгөртүүнү карасак, кыйла эле терс тенденцияны көрүп атабыз. Анткени Орусияда медиа рынокту колдоп, ошол эле учурда журналисттер үчүн кесиптик жогору стандарттарды киргизген эл аралык ири басма үйлөр Орусиядан кетүүдө. Масс медиа чөйрөсүндө бизнес жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрү тарыгандыктан алар ишин жыйыштырышты же активдерин орус компанияларына сатып жатышат. Мындан биз кыйла эле маалымат каражаттарынын ар түрдүүлүгүн жоготуу менен орусиялык медиа жамааттын үстүнөн мамлекеттин көзөмөлү күчөгөнүн көрүп жатабыз. Бул албетте кооптондурарлык. Ал эми журналисттердин бийликтер сезимтал деп эсептеген тигил же бул маселелерди чагылдыруусу боюнча киргизилген чектөөлөр журналистикада маанинин жоголушуна алып барды деп айтар элем. Бул ашыкча жана маңызы жок өзгөртүүлөр өзүн өзү цензуралоону жаратып, мыйзамда каралган айыппулдар жазалы акциялар журналисттердин ошол темаларга кайрылуудан коркутуп, чочутуп койду. Журналисттердин ишин тескеген мыйзамга тынымсыз киргизилген өзгөртүүлөрдүн жыйынтыгы алып келген эң чоң көйгөйлөрдүн бири ушул.
Вот этих непрерывных ограничений, вводимых в законодательство, регулирующее работу журналистов.
А сиз демек, кыргыз депутаттарына Орусиянын ММК мыйзамынын жолдорун көчүрүүнү сунуш кылбайсыз, туурабы?
Конечно, вот эти последние изменения, которые есть, с ними надо быть крайне осторожным, потому что...
Албетте, акыркы өзгөртүүлөрдөн этияттануу керек. Анткени алар журналистиканын көз карандысыздыгын, журналисттин миссиясынын негизин жокко чыгарып, аны куралсыз кылып коюуда. Журналист кесиптик миссиясын аткарып, коомдун кызыкчылыгын коргоосу керек болгон таянычтардан айрылып калды. Алгач 1990-жылдары кабыл алынганда абдан эле күчтүү болгон мыйзамдарыбызды азыр ар кайсы тарабынан бутап, кескилешип алсыз кылып салышты. Эгер көчүрүү жөнүндө сөз жүрсө, мен муну сунуш кылбайт элем.
Если речь идет о копировании, не рекомендовала бы идти этой дорогой.
Галина айым, билсеңиз керек, Кыргызстан азыр Евразия экономикалык союзуна мүчө да. Бул уюмдун алкагына бирдиктүү маалымат мейкиндигинин концепциясын даярдоо жөнүндө демилгелер буга чейин чыккан эле. Кандай дейсиз? Орусия Евразия экономикалык союзу боюнча өнөктөштөрүнө медиа чөйрөдө дагы анын эрежелери менен ойноосу үчүн кысым көргөзбөйбү?
Мне кажется, что сейчас мы являемся не лучшим примером для подражания. Особенно то, что касается информационной политики.
Өзгөчө маалымат саясатына келгенде, биз азыр туурого үлгү болчудай мисал эмеспиз. Маалымат саясаты Орусиянын акыркы жылдары тескери тарапты көздөй абдан динамикалуу өнүккөн чөйрөсү. Албетте, орусиялык саясатчылар Евразия экономикалык союзу боюнча өнөктөштөрүнө кысым көргөзөт. Бирок маселе бул жерде көп жагынан укуктукка караганда саясий. Айланадагы өлкөлөрдүн саясатчылары да маалымат чөйрөсүн Орусиядагыдай кылып, катаал жол менен кысууга канчалык көнүшөт, мен билбейм. Менимче, бул журналисттер менен коом үчүн гана эмес, бизнеске, саясий чөйрөгө да пайда алып келбейт. Азыр бардык нерсе маалыматты эркин алмашууга негизделген. Эгер маалымат чөйрөсүн катуу диске кысып салсак, өлкөнүн позитивдүү демократиялык багытта өнүгүшүнө көмөктөшпөйт.
Не будет способствовать развитию в принципе страны в позитивном демократическом направлении.
Москвадагы ММК-нын укугун коргоо борборунун директору Галина Арапова Орусияда ММК-ларды чектөө боюнча өзгөртүлүп турган акыркы мыйзамдар боюнча натыйжаларды айтып берди. Биз уктурубузду улантып эми жаңылыктарга кыскача токтололу. Массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамды өзгөртүү боюнча долбоор Жогорку Кеңештин 16-июндагы күн тартибинен алынды. Долбоор демилгечилеринин бири депутат Кожобек Рыспаев анын чийкилигин моюнга алды. Бул долбоор учурда коомчулукка катуу сынга алынууда. Лондон Олимпиадасынын казакстандык 4 чемпиону допинг текшерүүсүнөн өтпөй калды. АКШ Америка Кошмо Штаттары Украинага реформалар үчүн 220 миллион доллар бөлдү. Өткөн айда кырсыкка учураган Egypt Air учагы жер ортолук деңизинин тереңинде жатканы маалым болду. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Мына ушул тапта нарындагы нөшөрлөп жааган жаандан улам нарын дайрасында болуп көрбөгөндөй суу кирүүдө жээк бойло жайгашкан үйлөргө кооптуу абал жаралды. Мындан тышкары облустун башка аймактарында да жаан чачын өзгөчө кырдаал жаратып, айрым айылдардагы көпүрөлөрдү алып кетти. Теманы аймактык кабарчыбыз Мирлан Кадыров кенен баяндайт.
Нарын дарыясынын так эле жээгинде жайгашкан Чечейбаев көчөсүнүн тургуну Батма Курманова 2 күндөн бери суунун жээгин акмалап тынч олтура албай убара. Анткени дарыядагы суунун деңгээли көтөрүлүп олтуруп, көчөнү мына-мына каптайын деп турат. Суунун агымы дагы ушундай тез болгондуктан жээгиндеги топуракты улам жеп кетип жаткандыгы өтө эле кооптуу.
Көтөрүлүп атканда бир 10 күнгө чукулдап калды, бирок кечээки күндөн баштап ушунчалык көтөрүлүп атат.
Коркунуч барбы каптап кетүү?
Коркунучу бар.
Эмне болот эми?
Эмне болуп, мынакей уже жээктерин жей баштады. 1-2 күндө ушунчалык көтөрүлө турган болсо, үйүбүздү алып кетүүгө мүмкүн. Көтөрүлгөн где-то 93-94-жылдары ушундай бир мынчалыкка барган эмес, бирок көтөрүлүп барып. Көрүп атканыбыз эми баягы чекелериндеги таш туштарды ус бар бизде тиги коюп койгон баягы. Аны уступ алса алып кетип атыпбыз баягы.
Дарыянын жээгинде жашоо өтө эле кооптуу экендигин өзгөчө кырдаалдар министрлиги ошол жерде жашаган тургундарга эскерткендигине көп жылдар өттү. Ал гана эмес, ал жердин жашоочулары көчүү үчүн мамлекеттин эсебинен кайтарымсыз берилүүчү 50 000 сом өлчөмүндөгү жөлөктү дагы алышкан. Бирок кийинчерээк шаардык мэрия таап берген көчө турчу жерлер жакпагандыктан коопсуздугубузду өз мойнубузга алабыз деген келишимге кол коюп беришкен. Нарын шаарындагы мындай кооптуу деп эсептелинген турак үйлөрдүн коопсуздугун сактоо үчүн Нарын шаардык мэриясы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин шаардык башкармачылыгынын кызматкерлери жапа тырмак ишке киришти. Алар капка шагыл толтурушуп суу ташыйт делген жерлерге тизип чыгышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын шаардык бөлүмүнүн башчысы Нурлан Бейшебаев колдон келген аракеттер көрүлүп жаткандыгын айтты.
Ушул Нарын шаардык тараптык мэрия тарабынан МЧС тарабынан ошол чара көрүп атабыз. Жээктерин бекемдөө иштерин азыркы учурда жүргүзүүгө эме аракеттерди кылып, мына азыр ошол болгон коммуналдык хозяйствонун тек таза нарын техникасын тартып атабыз. Микронун болгон нарын шаарында болгон техника, мекеменин техникаларын тартып келип, ушуга азыр жээгин бекемдөө иштерин жүргүзүп атабыз. Буюрса азыр ошол жанагы мешоктордун алып келип, бул жерде ошо дамба куралдап атабыз. Анан ошол дамбанын негизинде ушул жерде мына 20 түтүн турат. Ошол 20 түтүндүн үйүн алып кетпеске аракет иш чараларын көрүп атабыз азыркы учурда.
Бул аймактардын абалы менен таанышуу үчүн кечээ өзгөчө кырдаалдар министри Борбанов келип кетти. Ал дарыянын жээгине дамба курууга каражат көп талап кылынаарын, андан көрө кооптуу аймактан элди көчүрүү зарыл экендигин облустук башкармачылыктын жетекчисинин орун басары Дөөлөт Ибраев айтты.
Өзгөчө кырдаалдар министрибиз генерал Кубатбек Ачич келип, ушул участканын баарын көрүп чыкты. Ал эми Чечебай участкасына барып көрдү. Ал жерден бекемдөө жана башка иш жүргүзүүгө болбойт. Анткени себеби ал жерде суунун агымы катуураак, ал жерде көп жумуш жүргүзүш керек. Анан бир ошо мына айтада 20 үйдү коргойбуз деп 1 миллиондогон акча керек. Анан муну Кубатбек Ачич айтты министрибиз. Экономический жагына карашыбыз керек.
13-14 июнь күндөрү жааган жамгыр бийик тоодогу мөңгүнүн ээришин тезгеткен. Мындан улам Нарын дарыясындагы суунун агымы секундасына 430 метр кубту түзгөн. Мындай жогорку чек мурда катталган эмес, дейт Ибраев.
13 күнү түн, 14-15 күндөрү жамгыр болуп, Нарын облусунун аймагында тоолордогу мөңгүлөрдүн ээришин аябай тездетип, ошол себептен биздин дарыялардын деңгээли көбөйүп кетти. Мына азыркы учурда Нарын дарыясында жогорку чеги 730 метр куб секундка чейин жетти. Бул мындай жогорку чек 2003 жылы ушу 700 кубка чейин жеткен. Андан кийинки жылдары мындай чекке жеткен эмес. Бул 5 кыйын көтөргөндө 580 кубка чейин эле келип аткан. Мына быйыл эми жаан чачындын кесепетинен ушундай жогорку расход болуп атат Нарын дарыясында.
Нарын дарыясынын жээгинде суу каптап кетүү коркунучу бар, 50 чукул турак үй бар. Мындан сырткары нөшөрлөгөн жаан Ат Баш районундагы айрым көпүрөлөрдү алып, сайдан ашкан суу турак үйлөрдүн короо жайларын каптап кеткен. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата "Биз көргөн доор" деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Эми кийинки темага келели. Дүйнөлүк антидопинг агенттиги февраль айында май айларында тест тапшырган 52 орусиялык спортчунун 49 канынан допингдин изин тапканын жарыялады. Андан сырткары допингке каршы уюм спортчулардын допинг тест алууга Орус өкмөтү тоскоолдук кылды деп дагы айыптады. Ушул темага кененирээк Ыдырыс Исаков токтолот.
Дүйнөлүк көз карандысыз антидопинг агенттиги акыркы жыйынтыктарын жарыялады. Ага ылайык, февраль жана май айларында тест тапшырган Орусиянын 52 спортчусунун 49, Казакстандын 5 спортчусунун 4 тыюу салынган дарылардын изи аныкталган. денесинен допинг табылган оор атлетчилер мурунку олимпиадалык оюндарда алтын күмүш уткан белгилүү спортчулар болчу. Учурда Казакстандын оор атлетика федерациясы допинг колдонууга шектелип жаткан 4 оор атлетчини Рио-де-Жанейрода өтө турган олимпиадалык оюндарга катыштырууну 27 июнда эл аралык олимпиада комитетинин тартиптик комиссиясынын кароосуна сунуштоого даярданышууда. Казакстан спорт министринин орун басары Сакен Мусайбеков, эгер комиссия алардын суранычын канааттандырбаса, дагы 20 күн ичинде операциялык арыз менен кайра кароо мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланууну көздөп жатышканын жарыялады. Бул аралыкта допинг колдонууга шектелип жаткан казак спортчулары оюндардан убактылуу четтетилип, расмий оюндарга катыштырылбай турат. Казакстан учурда допинг колдонууга шектелген 4 спортчунун эсебинен 2012 жылдагы олимпиаданын жыйынтыгы менен дүйнөлүк рейтингде 12 орунга чыккан. Эгерде 4 спортчунун допинг колдонгону аныкталып, ал спортчулар чемпиондук наамдарынан айрылса, Казакстан дүйнөлүк рейтингде 23 орунга түшөт. Учурда ушундай эле абал Орусия спортчулары арасында да байкалууда. Маселен, жыл башынан бери Орус курамасынын Шарапова, Исимбаева баш болгон 4000 ашык спортчунун канынан допингдин изи табылганы жарыяланган. Мындан улам орусиялык спортчулар допинг чырын Орус батыш саясаты менен байланыштырып чыгышты. Эми 8 июнда таймашка катышуу укугунан 2 жылга ажыратылган орусиялык теннисчи Мария Шарапова ал колдонгон дарыга тыюу салынганын билбегендигин айтып, эл аралык олимпиада комитетине арызданарын билдирди. Жеңил атлетика федерациясынын эл аралык биримдиги 17 июнда Орус курама командасын алдыдагы олимпиада оюндарына катыштыруу же катыштырбоо маселеси бир жаңсыл чечилээрин билдирди. Бул арада орусиялык жеңил атлетчи Елена Исимбаева дүйнөлүк көз карандысыз антидопинг агенттигин калыстыктан тайды деп айыптаган пикирин америкалык Нью-Йорк Таймс гезити аркылуу жарыялады. Бул арада дүйнөлүк антидопинг агенттиги акыркы жыйынтыгында Орусиянын жүздөгөн спортчулардан тест алууга мүмкүн болбогонун, муну орус бийликтери шарттаганын айтып чыгышты.
Орусиянын 736 спортчусунан допинг тест алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Спортчулар таймаш бүтө электе эле стадиондордон качып кетип жатышты. Оор атлетика боюнча Орусия чемпиондугу өткөн Владикавказ жана Грозныйга кооптуу деген жүйө менен биздин адистерди киргизбей коюшту. Спортчулар жашаган дареги катары жат адам эркин кое берилбеген аскердик шаарчаларды көрсөтүптүр.
Акыркы маалыматтар боюнча дүйнөлүк антидопинг агенттиги өткөн жылдын ноябрынан бери орусиялык 2947 спортчудан тест алышкан. Алардын 62% таймаш эмес күндөргө туура келген. Дагы 455 орусиялык спортчудан допинг тести британиялык агенттик алган. Калган 655 тести эл аралык жеңил атлетика федерациясы иликтеген. Адрес Исаков, Азаттык.
Эми мына ушул Азаттык КЖ сайтыбызда эмне жаңылыктар болуп атканын билип алмакка, коомдун пикири кандай экенин сурамакка Зейнеп Мартбек кызына кезекти берсек, ал биздин веб-редактор.
Саламатсыздарбы? Ушул мүнөттөрдө Азаттык Чекит КЖ сайтында денесин саткан кыздар тууралуу макала абдан кызуу талкууланып жатат. Эскерте кетсем, Бишкек милициясы бир жуманын ичинде шаарды ошондой кыздардан тазалап чыгаарын эскерткен эле. Бизге пикир жазгандарынын басымдуу бөлүгү бул демилге ишке ашпай турганын ырасташууда. Мисалы, өзүн эксперт деп тааныштырган окурман: бул популизм. Кыргызстанда социалдык экономикалык абал доңдомоюнча, ички иштер министрлигин реформа кылмайынча, коррупцияны оздуктамайынча милициянын мындай аракети ишке ашпайт. Бул рейд милициянын эле төгүн толтурат. Бул орчундуу маселени президент, парламент баш оту менен киришип чечиш керек деп жазат. Эгерде кечээ ыңгайсыз суроолор берүүсүн көрбөй калсаңыз, аны интернеттен таба аласыз. Берүү соңку учурда коомдо кызуу талкууга түшкөн жума намазынын убактысын бир саатка көбөйтүүгө арналды. Бул берүүнү диний сабатсыздык агрессияны жаратат деген ат менен сактадык. Кошумчалай кетейин, Азаттыктын бардык телепрограммалары ЛТР телеканалынан чыгып жатат. Мультимедиа рубрикабызда кызыктуу сүрөт, баяндар жана видео тасмалар бар. Мисалы, азыр сайтка кирсеңиз, эмен багына жабышкан оору тууралуу видеону таба аласыз. Бул видеодо Бишкек шаарында жана Чүй облусунда эмен бактарынын 90% зыянкеч курт кумурскадан жабыркап, учурда жалбырагы саргайып, күйүлүп жатканы айтылат. Ошондой эле сайтка Азаттыкты колдогон акция тууралуу видеону да киргиздик. Эскерте кетсем, бүгүн Ак Үй алдында Азаттык радиосун колдогон митинг өттү. Ага 10 чакты укук коргоо жарандык активисттер катышкан эле. Ошондой эле сайтыбызга кирип кызыктуу блогду да окуй аласыз. Жапондор менен кыргыздардын дили жакын деп аталган блогду Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча башкы башкармалык комиссарынын Кыргызстандагы өкүлү Маки Шинохара айым жазган эле. Маки айым: мен жапондор менен кыргыздардын тууган экенине ишенип калдым. Биз байыркы музыка менен бай маданиятты жер жана суунун кеңири мейкиндиктерине тараткан, көчүп конуп жашаган элдердин тукумдарыбыз деп жазат. Булардын баардыгын азаттык чекит кейжи сайтына кирсеңиз таба аласыз. Бизди чөнтөк телефондон да ачып окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит моби. Мен азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Азаттык чекит кейжи сайтыбызга кирип турууну унутпаңыз. Эгер смартфондон киргиңиз келсе, анда азаттык чекит моби дарегин тересиз. Ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир саамдан кийинки жарым саат күтөбүз. Бишкекте саат 10:30 ООД Азаттык радиосу. Жыйырманчы кылымдын башы жана 16-жы жылкы кыргыздарды Кашкарга тозуткан үркүн алдында Кыргызстандын чарбалык экономикалык абалы кандай эле? Бул тууралуу Данисте программасынан кенен угабыз. Белгилүү ишкер Супара Чуңкурчак этнографиялык комплексинин Шоро ишканасынын негиздөөчүсү, коомдук ишмер жана публицист Табылды Эгембердиевдин көз өткөнүнө 1 жылдан ашты. Анын жубайы Жаңылай менен кезектеги Сыябан маекке токтолобуз. Кадырман угарман, бүгүн бейшемби 16-июн. Микрофондо мен Али Токтокунов. Кутман кечиңиз менен. Адегенде жаңылыктарды угалалы. Микрофондо Айданбек Ахматуулу.
Франция Орусия футбол күйөрмандарын лидерин өлкөдөн чыгарды. Мындай чечим Францияда өтүп жаткан футбол боюнча Европа биринчилиги үчүн мелдеш учурундагы зордук зомбулукка себеп болду. Француз бийлиги бирикмен лидери Александр Шпреги менен бирге 20 күйөрман өлкөдөн чыгарылаарын маалымдады. Орус футбол күйөрмандарына карата мамиле Москванын нааразылыгын пайда кылып, француз элчиси Орусиянын тышкы иштер министрлигине чакырылды. Александр Шпреген улутчул либерал демократиялык партияга жакын жана мамлекеттик дууманын төрагасынын орун басары ЛДП ЛДПРдин негиздөөчүсү Владимир Жириновскийдин уулу Игорь Лебедевдин жардамчысы экени дагы маалым. Франциянын ички иштер министрлиги Евро 16 футбол таймашы башталгандан бери 320 киши кармалганын, алар ичинен 24 өлкөдөн чыгарылганын маалымдады. Массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамды өзгөртүү боюнча долбоор жогорку кеңештин 16-июнунда күн тартибинен алынып салынды. Долбоордун демилгечилеринин бири болгон депутат Кожобек Рыспаев анын чийгилигин моюнга алды. 10-июнда жогорку кеңештин 4 депутаты массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүп чыгышкан. Айрым серепчилердин пикиринде долбоор кабыл алынса, Азаттык радиосу жабылышы ыктымал. Азаттыкты колдоп, мыйзамдын кабыл алынышына каршы бүгүн Ак үйдүн алдында жарандык активисттер пикет дагы өткөрдү. Лондон Олимпиадасынын казакстандык 4 чемпиону допинг текшерүүсүнөн өтпөй калды. Оор атлетика боюнча 4 Олимпиада чемпиону, анын ичинде спорттун бул түрү боюнча даңазасы чыккан Илья Илин кайрадан өткөрүлгөн текшерүүдө кызытма колдонгону аныкталды. 2012-жылы Лондон Олимпиадасында Илин 94 килограммдык салмакта 6 медаль уткан. Аны менен катар аялдар арасында чемпион болгон Зульфия Чиншанло, Майя Манеза жана Светлана Подобедова да кызытма колдонгону белгилүү болду. Казакстандык спортчулар титулдарынан ажыратылары күтүлүүдө. Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев 1.5 миллион доллар пара тууралуу билдирүүсүнө түшүндүрмө бериш керек. Мындай талап 16-июнда парламентте коюлду. Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Дастан Жумабеков:
Тайырбек Сарпашев жогорку кеңештин бир фракциясында өзүнүн маалыматын берип кетти да, мына 2015-жылы дейт, парламенттик шайлоого мага бир партия тарабынан 1.5 миллион доллар сунушталды дейт. Ошол жана биометрический данныйлардын базасын сындырып берүүгө, бирок мен макул болбой койгом деп ачыгын айтыптыр да. Эми бул мамлекеттик кызмат боюнча мыйзам бар, этика деген бар.
Мамкаттоо кызматы депутаттын бул билдирүүсүнө байланыштуу азырынча жооп бере элек. АКШнын Республика партиясы курал сатууну чектөөнү талкууга даяр. Республика партиясынан президенттикке талапкер Дональд Трамп жана башка республикачылар террорчулук боюнча шектелген адамдарга курал сатууну чектөөгө макулдугун билдиришти. Бул маселеде адатта бекем позицияны кармаган республикачылар Орландо чабуулунан кийин пикирин өзгөртө баштады. Флорида штатында гей клубка кол салуудан 49 киши атып өлтүрүлгөн болчу. Санкт-Петербургда Путин менен Юнкер Орусия Европа биримдигинин мамилесин талкуулайт. Европа биримдигинин президенти Жан-Клод Юнкер менен Орус президенти Владимир Путин Санкт-Петербургдагы экономикалык форумда жолугушат. Анда лидерлер эки тараптын мамилеси, санкция, миграция кризиси жана эл аралык маселелерди талкууларын Владимир Путиндин эл аралык иштер боюнча жардамчысы Юрий Ушаков 15-июнда билдирген. Анын айтымында Путин менен Юнкер Сирия жана Украина чатагын жөнгөрүү дагы сүйлөшөт. Санкт-Петербург форумуна келген Франциянын мурунку президенти Николя Саркози эки тарап тең санкцияларды алыш керектигин, күчтүү тарап катары Орусия биринчи ага барыш керектигин пикирин билдирди.
Мен
санкциялар алыныш керек дегендердин катарындамын. Бизде башка тарапта да жетиштүү проблемалар бар. Эми биз бири бирибиз менен күрөшө албайбыз. Күчтүү тарап биринчи кадам жасаш керек. Күчтүү тарап Орусия жана Владимир Путин, деди Саркози.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Айдамбек Ахматуулу тааныштырды. Баардыгын Азаттык чекит кеже сайтынан кенен чонун окуй аласыз. Кадырман угарман, эми негизги баяндарга өтөлү. Жыйырманчы кылымдын башы жана 1916 жылы кыргыздарды Кашкарга тозуткан үркүн алдындагы Кыргызстандын чарбалык экономикалык абалы кандай болгон? Падышалык Орусия Орто Азия чөлкөмүн басып алгандан кийин бул жерде кандай саясат жүргүзүлгөн? Бул тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган Данисте дүрмөгүн кайталаугалы.
Кыргыздардын үркүн алдындагы чарбалык жашоосу тууралуу кеп кылганда, бүгүнкү Кыргызстандын аймагында 20-чы кылымдын башында өкүм сүргөн соода экономикалык мамилелерге сөзсүз токтолуу керек. Анан да кыргыздардын турмушун Орто Азия элдеринен бөлүп кароо мүмкүн эмес. Себеби ал кезде чөлкөмдөгү элдер арасындагы карым-катнаш азыркыдан алда канча ургаалдуу жана тыкыс болгон. Элдер арасындагы экономикалык катнаш соода менен мүнөздөлөт. Бул жагынан алганда 20-чы кылымдын башында Кыргызстандын түндүк бөлүгү Олуяата, Верный, Пишпек, Пржевальск аркылуу ал жагы Ортолук Россия жана Сибир менен Ташкенге чейин, ошондой эле Кашкарга чейин соода жүргүзгөн. Ички эң маанилүү почта жолу Пишпек Каракол тракты жана Көтмалды Нарын тракты болгон. Пишпек Каракол жолундагы 14 бекетте соодагерлер менен жолоочулар эс алып, аттарын алмаштырып, уккан көргөндөрүн бөлүшүп турган.
Талас Чийборунун Фергана районунан Олуяата ат башы жарманкада аркылуу сатышса, анан кийин же болбосо айдап жазы деп коет, өзгөндүн башындагы Көгар, Чаңгырташ, Кеңкол, Каргыз сыяктуу таасуулар менен Фергана районунда айдап сатып турушкан. Ал эми чет жака сатканда ала турган болсок, Кашкар тарапка ат башыдан Торугат аркылуу, Фергана Оштан болсо Эркештем аркылуу соода кылышкан.
Түштүк Кыргызстан Ортолук Россияга Кокон, Ходжент, Ташкент аркылуу каттаган. Кокон Ош, Кокон Наманган, Анжиян Ош ортосунда почта каттап турган. Орус падышалыгы Кыргызстанды басып алып, өз колониясына айланткандан кийинки соода экономикалык мамилелердин абалы профессор Ташмамбет Кенесариевтин айтымында оторчулардын кызыкчылыгына багынкы болгон.
Биринчиден Кыргызстан Орусиянын колониясы болчу да. Муну типтүү колония деп атап жүрөбүз. Ар кандай метрополия колониянын бири ар тараптуу өнүккөрүшүн каалабайт. Ал метрополиянын кызыкчылыгын канааттандыра турган гана абалга жеткенге чейин гана өнүктүрөт, андан ары өнүктүрбөйт да. Ошондуктан Кыргызстандагы Орусиянын колониясы катары Орусиянын өнөр жайын, Орусиянын ошол мезгилдеги соода саясатын, ошонун талаптарын канааттандырган деңгээлге гана чейин өнүктүргөн да. Ошондуктан муну бир жактуу өнүктүрүү деп гана айтыш керек.
Ал кезде кыргыздар негизинен ат, түйө, эшекке жүктөп соода кылган. Ташкенге каттаган кыргыз соодагерлери жөнүндө Ал Токунбаевдин Солдат элек повестинде да баяндалат. 1913 жылы Пржевальск менен Пишпек ооздорунун кыргыздар жашаган бөлүгүндө 2,5 000 дүкөн жана башка соода жайлары болгон. 1915 жылы Анжианды Жалал-Абад менен бириктирген темир жол пайдаланууга берилген. Бул арийне Жалал-Абадтын экономикалык маанисин көтөргөн. 20-чы кылымдын башынан тартып Петербург менен Москвага Кыргызстандан эт жибериле баштайт. Мисалы, 1906 жылы Петербург менен Москвага 99322 баш мал жөнөтүлсө, 1912 жылы 142862 баш мал жөнөтүлгөн. Андан тышкары тери, булгаары, койдун жүнү, эчкинин тыбыты, жылкынын жалы ташылган. Дюршмит деген германиялык ишкердин фирмасы Орусиянын Европа бөлүгүнө кой жана бодо малдын ичеги карындарын ташыган. Ошто, Пишпекте, Пржевальскте жана Токмокто анын заводтору болгон. Түштүктөн болсо Орусия тарапка пахта жана пахта майы ташылган. Нарында жашаган Нежиров деген орус Германияга жыл сайын керевен-керевен, эллик кийик жана башка айбанаттарды жөнөтүп турган. Бул ишкер совет бийлигинин алгачкы жылдары кызылдар тарабынан үй бүлөсү менен түгөл атылып кеткен.
Өнөр жай деп айтканда эки бир принципиалдуу маселени караш керек. Биринчиден, ошол Орусиянын метрополиянын кызыкчылыгын канааттандырган өнөр жайды бул жерге уюштурган. Экинчиден, ал жерде ал өнөр жайында сөзсүз түрдө тышкы капиталды киргизүү болгон эмес, меркантилдик саясат болгондо чет өлкөнүн, мисалы үчүн француздар, башкалар кызыккан бул жерге, бирок алар киргизбей койгон дагы. Эгер ошо орустардын ичинен анча мынчасы гана ошого катышып калган болсо, атайын чечим менен гана киргизген. Мына мисалы үчүн таш көмүр кен изилдөө боюнча франциялык Левад деген кишинин 1906-жылы чыгарган ошол бир концерни коому ошол Ферган өрөөнө кирет. Ошондой эле Түркістандағы өнер жайын бойынша акционердик бір қоғам түзілет, Назаров ИК деген. Бұл 1900-жыл. Назаров деген бұл өзі орыс кіші, ошаларын ошаның қатысысы мен ғана түзілген. Мұна үшілі көй ғана ашыл деген Ферган өрінде, Қырғызстандың көлкімдерінде аракеттенген десе болады. Бұлар сол негізінен сол сүліктү қызылға көмірген іштеткен да.
Бирок да чет элдик капитал менен чогуу түзүлгөн товариществолор, сүлүктү менен кызыл кыяда көмүр, майлы сууда мунай казыган. Ошондой эле Баткен аймагындагы байыркы Канигут күмүш кенин иштеткен. Чаабай, Улутоо, Айдеркен сымап кендери геологиялык жактан чалгындалган.
Шормонов, Сидоров дегендер 60-жылдары издеген, Кыргызстандын өктөбүр төңкөрүшүнө чейинки өнөр жайын издешкен. Ошолордун маалыматы анан кийинки чыккан такталган архивдик маалыматтарды караганда 1913-жылы Кыргызстанда болгону 32 ишкана болуптур да. 32 ишкана, ал ошо 16 киши иштесе бир ишканада. Ошону ишкана деп эсептеген да. Ошолордон ичинен эң чоңу мына 7 таш көмүр кени 1000 адам иштеген. 2 нефти өндүрүүчү ишкана, 2 пахта завод, 7 жүндү жуучу заводдор, 2 кери заводу, 2 май чыгаруучу завод, 2 пиво кайнатуучу завод. Анан 5 жанагы тегирмен болуп, баардыгы бириге ошо примерно бир 2000 адамга жакын иш менен камсыз кылган. Кыргызстан боюнча 32 ишкана болгон. Ошолордун негизги бөлүгү Бишкекте, анан Ошто, Кызыл Кыя сүлүктүдө, анан кийин ошол Караколдо, анан Токмокто анча мынча бар. Калган жерлерде болгон эмес эмесинда.
Сиздер үркүн алдындагы кыргыздардын экономикалык абалына арналган берүүнү угуп жатасыздар. Совет заманына чейин Кыргызстандагы эң ири өнөр жай ишканалары түштүктө жайгашкан. Ташманбет Кенесариевдин айтымында Кызыл Кыяда 598 жумушчу, Сүлүктүдө 207 жумушчу иштеген. Бул эки шаарга падышалык бийлик саясий сүргүндөрдү да айдаган. Ош шаарындагы ири ишканалардын бири пиво кайнатуучу завод болгон. Анда 84 жумушчу эмгектенген. Кара сууда жана Аравандагы пахта тазалоочу заводдун ээси Дряхлов деген орус болгон. Тер иштетүүчү, жүн тазалоочу жана сүт азыктарын иштетүүчү ишканалар негизинен Кыргызстандын түндүк аймактарында жайгашкан. Алардын ирилери Пржевальскидеги жүн тазалоочу заводдо 235 жумушчу, Токмоктогуда 100 жумушчу эмгектенген. Деги эле орус искерлери менен көпөстөрү түштүктө жана чүйрөөндө активдүү болушса, Пржевальскте алар менен татар көпөстөрү атаандашып турган. Андай бай көпөстөрдүн бири Чыңгыз Айтматовдун таятасы Хамза Абдуллаев эле.
Анын Нагиманын атасы Хамза Абдуллаев деген кезегинде Казандан келип, бул кыргыздардын арасында көбүнчө мындай кезимин сатып жайлоолордо жүрүп, кийинчерээк ошо Караколго жайлашып, анан туугандарын чакырып, бул жерде ошол бири береки кыргызстандык болуп калгандагы Хамза Абдуллаев деген киши. Бул өзү кийин байып, анан белгилүү бир көпөс, ошондой эле билимдүү, анан мындай айрымдуу кылган адам болгон экен.
19-чу кылымдын экинчи жарымында падышалык бийлик Екатерина заманынан жашап келеткан диний азчылыктарга карата болгон саясатын өзгөрткөндөн кийин империянын Европа бөлүгүнөн качкан немис менониттердин бир тобу Талас өрөөнүнө келип башпайынык табат. Дини ишенимине байланыштуу аскерде кызмат кылуудан баш тарткан немистерди Орто Азияга Түркстандын генерал-губернатору теген немес Кауфман чакырган жана аскерий милдеттен куткарган. Кыргызстандын аймагындагы биринчи илимий иштерди ошол Таласта отурукташкан немис келгиндери жүргүзгөн, дейт тарыхчы Ташманбет Кененсариев.
Анан совет заманы кулаганга чейин бул Таласта көп нерселер уюштурушуп булар. Айрыкча кыргыздардын эсине калганы булардын ала уйлары. Өтө сүттү көп берген, этти көп берген ала уйлар жөнүндө мына ошолор алып келген экен. Алар уйдун тукумун асылдандырышып, анан эң негизгиси меланиттер сүт азыктарын иштетип, ошол Таластын өзүндө эле буштак чыгарыш жана башка ишканаларды ачып, булардын ошо буштактары Ташкентте, атүгүл Москвага чейин сатылып тургандыгы жөнүндө маалыматтар бар.
Оторчулук мезгилинде кыргыздарга катар жергиликтүү өзбек жана дунгандардын арасынан да орус жана татар көпөстөр менен атаандашып мал сатууга ык койгон соодагерлер болгон.
15-жылкы транзиттик мал сатуучу соодага аралашкан 50 кыргыз, 75 өзбек, уйгур, 20 дунган жана 13 орус адамы жөнүндө ушундай бир маалымат табылган.
Профессор Кененсариев падышалык Россиянын Орто Азия чөлкөмүндөгү экономикалык саясаты орусташтыруу деген чоң максатка кызмат кылганын баса белгилейт.
Бүткүл бардык экономикалык, административдик, келгиндер саясаты, соода саясаты, өнөржай саясаты бардыгы биригип эң негизги принцип болгон бул орусташтыруу деген чоң принципке барып ошого айландырылганда ошого жооп бердирилген ошонун баардыгы биригип. Анткени Орусиянын колониялары Батыш Европанын колонияларынан айырмаланып бул жерде Орусиянын метрополиясы чөлкөмдөрү чет жакалар менен мындай уланып кеткен да, ортосунда бир океан же тогуркас жок. Ошондуктан орустар биринчи күндөн баштап эле бул Түркстанды, Сибирди баардыгын кийин акырындык менен ушул чыныгы орус чөлкөмүнө айландырыш деген стратегиялык максат койгон да. Ошондуктан булар бул жерлердин баарын Русский Түркстан деп атаган. Анан мына кийин советтик мезгилинде, мына азыркы мезгилде көрүп турбайсыңбы, бүт тиги ракы чыгыш, Уралдан баштап чыгыштан баардыгы мурунку убактарда башка бир эле элдер болсо, чет жака болсо, азыр чыныгы Орусия болуп калды да.
Падыша Николай II 1904 жылы Жетисуу областынын аскер губернаторунун келгиндерди жайгаштыруу боюнча отчетуна бул аймакты колонизациялоону көшөрө алга жылдыруу керек деп резолюция жазган. Кыргызстан түндүк бөлүгү ал кезде административдик жактан Жетисуу областына карачу. Алдагыдай саясаттын негизинде 1917 жылга чейин Орто Азияга Россиянын Европа бөлүгүнөн 1.5 миллиондой адам көчүрүлгөн. Жыйырманчы кылымдын башындагы же 1916 жылкы үркүн алдындагы кыргыздардын экономикалык абалына арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады.
А биз уктуруубузду улантып, эми кийинки баянга Сыябан Маек көтөрүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтололу. Франция Орусия футбол көрмандарынын лидерин өлкөгө чыгарды. Бул ал өлкөдө барып бейбаштык салгандан улам болду. АКШнын Республика партиясы курал сатууну чектөөнү талкуулага даяр. Лондон Олимпиадасынын Казакстандык 4 чемпиону допинг текшерүүсүнөн өтпөй калды. Санкт-Петербургда Уштапта Европа биримдигинин президенти Жан-Клод Юнкер менен Путин Орусия Европа биримдигинин мамилесин талкуулашмакчы. Уктуруубузду улантабыз. Эми Сыябан берүүсүнө келсек, белгилүү ишкер Супара Чуңкурчак этнографиялык комплексинин Шоро ишканасынын негиздөөчүсү, коомдук ишмер жана публицист Табыл Дегенбердиевдин көз өткөнүнө 1 жылдан ашты. Жаратмандыгы менен кыргыз коомчулугунун кадырына татыган ишкердин жубайы Жаңыл Түмөнбаева менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Эскерүүгө кулак салсак.
Жаңыл айымына тилекке каршы тәуекел жолтконубузга 1 жылдан ашып калды. Дагы бир жолу көңүл айтабыз, артык кайрылуусун. Албетте тәуекелдин иши уланып атат, бүт кыргыз журтчулугу ким экендигин билет, ал канчалык жаратман адам экендигин, айрыкча демократ экендигин абдан ар бир кыргыз таанет десе мен жашап жатпайт болушубуз керек.
Ушунчалык кызыктуу жашап, мен көңүлүмдү калтырбай ушундай өмүр сүрүптүр. Бир жылдын ичинде ошолор менен топук болуп ушинтип жашап келдим да.
Канча жыл чогуу жашадыңыздар сиздер?
Бир 20 жылдай калтыргай.
Эми албетте Таукинин өзү баягы ачык айрым коомчулуктун алдында жүрүүчү, ал кандай адам экендигин тыштан карап баар бир киши сүрөттөй бере алат. Таки үй бүлөдө кандай адам эле өзү?
Ошо албетте биз жаңы үй бүлө курганда көп түшүнбөздүктөр болгон. Ар бир үй бүлөдө өзүнүн эрежелери болот да. А мен андай эрежеге көнбөгөн, коммунисттик духта тарбияланган үй бүлөдөн чыккам. Бул атабыз менен жолугушуп, экөөбүз чогуу жашап калгандан кийин, а бул үй бүлөдө такыр андай система эмес экен да. Эркиндик, баарына жакпайсың, коомдук пикирге эле байланып калбай, сен өзүң эмнени каалап атасың, кандай жашагың келип атат, бул кыска жашоону маңыздуу жашап өтүш керек деген ушундай жерге туш болуп калдым. Кээ бирде ойлогондо, эл эмне дейт, эл үчүн мынтип коеюн деген баягы ой пикирлер бар да эми организмде. Эмне ошондой маселелер чыкканда экөөбүздүн көз карашыбыз дал келишчү эмес да. Эң негизгиси бул жашоодо эч кимге жамандык жасаба, бирок өзүң каалагандай жашоо дечи да. Ушундай бир абсолюттук эркиндикти берген, баардык жерде өзү кандай кааласа, жасалмасы жок ошондо жүрчү да. Жанагындай келишпештик болбосо башка жерде эч кандай проблема болчу эмес да.
А сиз баса ушу сурагым келип атат, кантип табышып калдыңыздар? Мен билгенде сиз студент кезде жолугуштуңуздар го дейм Таукеге.
Биз эми ошо 90-жылдары таанышып калганбыз. 90-жылдары бул демократиялык кыймылы түзүлүп, алар өзүнчө ачкачылык жарыялап, системага каршы чыгып, башка демократиялык система келсин деген максатта жүрүшүптүр. Тынчтыкбек Чоро деген агай аркылуу биз өзүбүзчө группа болуп, биз кошулуп калдык ал ачкачылык жарыялап аткандарга. Анан ошол жерде турсам, ошо атабыз келип, эми ал биз ошол учурда бизге ал аябай эле кары киши көрүнөт да, эми көрсө кырктагы эле адамдар экен. Канчанчы классты окуйсуң, аябай жаш экенсиң, сага ачкачылыктын эмне кереги бар, үйгө барып айран ичип ал, анан тамак ичип ал десе эле мен ал кишини карап алып, саясий көз карашта баа бериптирмин да ошол кездечи. Мына мени саясий провокатор катары колго салып бергени тат деген бир жаман ой келиптир да мендечи. Ошого байланыштуу жек көрүү сезими болуп, анан кийин ошого кичине ишенип калдым. Жек көрүү менен сүйүүнүн ортосу да бир кадам дегендей болуп, анан кийин бир чогулуштарга барып, анан кийин макалаларын окуп калгандан кийин, сиздин көз карашыңыз такыр башкача адам турбайсызбы, мен сизди башкача адам экен деп ойлоп жүргөнмүн деп, анан дагы баягы демократиялык кыймылдын ар кайсы иш чараларына катышып жүрүп, анан жашоого болгон көз карашы, коомго канчалык бир кыргыз дегенде прям жүрөгүм бербие турган адам экенин түшүнүп, анан сүйлөшүп атып, анан сезим пайда болуп, кантип үйлөнүп калганыбызды деле өзүм билбей калдым да. А мындай эстеп көрсөм, биринчи баягы жакшы, ушул жакшы адам турбайбы дегенди билгенден баштап, таанагандан баштап, ушу арабызда жаш өзгөчөлүгүнөн эч бир айырма байкаган жокмун да.
Бул киши эми айтып атпайсызбы, ушул жаратман бир идеялар коопташып турган адам. Ошол идеяларды канчалык деңгээлде ошол сиз менен кеңешип, кептешип, ишке ашыкчу эле, сиз канчалык салым кошо алдыңыз?
Мындай чогуу жашап турганда мен ушул нерсеге түшүнүп калдым. Бул атабыз оор жолду басып, мен тетиги жерге жетишим керек деген бир максат коюп алып, ошол жерге кетип аткан адам болгон үчүн могу жашоодогу майда чүйдө нерселердин баарын мындай көңүл буруп койчу эмес да. Эртеден кечке чейин өзүнүн идеялары менен, өзүнүн ойлору менен, кээ бирде болсо 2-3 күн эч ким менен сүйлөшпөй бир абалга түшүп, ошол абалда жашап калчу да.
Сиз ушул учурда өзүңүз мындай ушул учурда да?
Ошол учурда.
Сиз аны түшүндүңүзбү же түшүнбөгөн учурларыңызда болуп?
А мен башынан баштап эле түшүнгөнмүн ошол учурдучу. Ошондой абалга түшкөндө мен такыр тийишчү эмесмин. Жакса жакпаса дагы жардам бериш керек деп жанында жардам берип жүрө берчүмүн, бирок ошол учурда башталчу да биздин жанагы келишпестик. Эми муну эмне кыласыз, эми муну эмнеге жасайсыз? таш үй кураткандан бул эмне болот десем ресторан болот дегенде ужас бир күнү эмнти койду үй болот деди да журналисттин баарына менин үйүм жок деп жаз жөлөңүз эми келет баягы табыл деген берди үйү жок эле үй куруп атыптыр таштан деп эми даана сенсация кыла турбайсызбы деп коюп мен бияка жашабайм деп коюп кетип калгам да бир эки күн өткөндөн кийин бул эмне болот десем сен жашабайм дедиң эми бүттү эми бияка ресторан болот деди анда түшүнбөйсүң да эмне деген ресторан болот канчалык ушул элдерге пайда келтирет дегенди чын эле көрө албайсың да ал киши баарын көрчү экен баарын билчү экен мага тийишпегүл эле мен силерге тийишпейм кийин түшүнөсүңөр деп койчу
сиздер белгилүү коомдук ишмер маркум табылды эгембердиевдин жубайы жаңыл тургамбаева менен сыябан маекти угуп жатасыздар аны мен бурулкан турдубек кызы алып баруудамын
сиз ушул качан ушул супара деген бул ушул кыргыздын нарк насилин кайтарган бир укуттуу жер экен нарктуу жер экен деген нерсени качан түшүндүңүз
мен могу жерге 2-3 боз үй курулуп калгандан кийин таш үйлөр курулуп калгандан кийин түшүндүм и анан мен ойлоп калам да ушул тарых факультетин бүткөм өзүм кыргыздын тарыхы жөнүндө эски китептин баарын казып окучумун ошондон бул балким атабызды жакшы түшүндүм көрсөм момундай жер турбайбы деп анан мындай жардам берип баштадым да ичин
мен билгенден ал киши ички бул жаңылдын ою жаңылдын идеясы бул деп айтып калган окчу элек да чын эле ошондой белечи ал киши сизди кичине көтөрүп чалып мактап
албетте атабыз жол салып берип койду даяр жолду кичине шыпырып тазалап ошол жол менен ушул иштерди жасадым да биякта ушундай бир укмуш салыштырма сөздөрдү айтып койгондо эле жетчү да кээ бирде бир нерселерди айтсам жаңыл карып калган кемпирдин оозу кыпкызыл помада менен боебочу деп койчу да и ошол сөз менен эле жетиштүү болчу
үй бүлөдө тиричилик маселесине кандай карачу эле үйдөгү баягы мисалы бала бакмай баланы тарбиялап өстүрмөй аялды эс алдырмай үй бүлөлүк баягы ички саясатка ички тиричиликке кандай мамиледе эле
бул атабыздын үй бүлөдө конок катары гана жүрчү да чынын айтсамчы өзүнүн ою менен жашай берчү биз барбызбы жокпузбу унутуп да калчу да ошон үчүн мен үйдөгү иштердин баарын өзүм жасап көнүп калам даже сурап койчу эмес бул үйгө киши келип кетип калса бул ким деп деле сурабайт
балдардын мамилеси кандай эле тавакиге
достой сүйлөшүшөт да бизде мындай болуп калбады мага чейин дагы мурунку никесинен 4 бала бар да анан алар чоңоюп эле калган балдар да алар дагы келет чогуу отуруп тамак ичип калганда алар менен досу катары сүйлөшүп отурабыз да үй бүлөдөчү мындай ата баладай эч нерсе сезилбейт анан менин кичинекей балдарым менен дагы ошентип сүйлөшчү
сиз айтпайсызбы жардам берчү эмес эчтекеси сөз айтчу эмес кантип сезчү элеңиз ушул сизди ушунчалык урматтап сыйларын сүйөрүн
чын эле биз бири бирибизге тим эле укмуш сөздөрдү арнап деле ой мен ушуга аялыма гүл берейинчи деп деле ойлочу эмес бирде бир белек берип коеюн деп деле ойлочу эмес мен деле аны күтчү эмесмин бирок
гүл алган жоксуз бир
жок тоого чыкканда тоонун гүлдөрүн мына дагы үзүп дагы бербейт муну үзгөндө жаңыл сага эмне баары солуп калат мына карачы деп тоого ээрчитип барып тоого чыгарып анан сонун гүлдөрдү көргөзүп мына могу гүл сага көрдүңбү деп ушинтип ушундай өзгөчө бир нерселерди айтчу анан мен мисалы ортобузда 19 жаш айырма бар ошого карабай мен чыгыптырмын турмушка мурда турмушка чыккан эмесмин ошонун баарына карабай чыккандан кийин чын эле жүрөгүбүз менен үйлөнгөн окшойбуз деп ойлоп калам да билбейм иши кылып башкача адам экен да мисалы бир жака кетип калганда телефон чалып кабатырланып каяктасың качан келесиң ушундай сөзү да жок кээ бирде айтып калам мен сизге вообще эле кызык эмесмин го сурап койбойсузбу каяка барып атасың же болбосо караңгыда чыгып кетем чоң курчактан 2-3 түнкү 2-3 үйгө келдиңби келди деген жоксуңбу деп деле чалып сурап койбойт да эмнеге ушундайсыз десе жаңыл мен жүрөгүммен сезип атам сенде баары жакшы эмнеге калып эле чала берем деп койчу да
биздин баарыбыздын эле көз алдыбызда мындай жайдары тук ушундай даанышман киши катары калдыбы акылдуу билимдүү окумал баардык жагынан бирок бул күрөш да өзү тирүүчүлүк деген бул ал кишиде душмандар бар беле
душмандык деген сөз ушул көрө албастык дегенге аябай ичи күйдүүлүк анан көрө албастык деген бир эки эң жаман сапат бар ушул сапаттагы адамдарды байкаганда алар менен сүйлөшпөй эле койчу да үнүн туюу сезими аябай өнүккөн болуш керек ошондой адамдарды байкаганда дароо эле аларды жанына жолотпой койчу да. Бирок ушу ушундай өтүп кеткенине жаман азыр сынып атам. Ушундай өтүп кетет деп такыр башында болбоптур да. Ооруп жатып кайра мени мага кубат берет да. Жаңы мен бул жашоодо арманым жок. Мен өтө кызыктуу жашоону жашадым. Жүзгө чыгып күндө окшош бир күндөрдү өткөзүп жашага чакты. Мен маңыздуу ушундай кызыктуу жашаганыма өкүнбөйм. Мен мурда атабыздын салган жолу менен эле кете берген, башка кандай жол бар экенин ишимде болгон эмес да, кызыккандай эмесмин. Көрсө бул жашоону таануу, адам өзүн өзү таануу үчүн көп жолдор болот экен. Ошо жолдор, башка жолдор менен кетип бараткан адамдар менен да сүйлөшүп калып атам. Ушу жашоодо менде ошол эле кызыкчылык калды. Атабыздын эмгегин жебей, тирүүлүк кездеги өзүнүн көз карашын айтып атчу, ошонун баары эстеп бул жол менен ушул иштерди жасаш керек экен деп азыр ушундай кызыкчылык максат менен жашап атам да.
Белгилүү ишкер, коомдук ишмер жана публицист маркум Табылды Эгембердиевди жубайы Жаңыл Турганбаева менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы эскерди. Ушуну менен бүгүнкү берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Саламатта калыңыз.